Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. 9 persona të vdekur, 129 të infektuar me koronavirus brenda 24 orëve në Kosovë. Gjermania vazhdon të jetë pro liberalizimit të vizave për Kosovën, por disa vende hezitojnë. Afaristët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë të mos ketë vënesa në formimin e qeverisë së re. Presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenka kundërshton përsëritjen e zgjedhjeve. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar të hënës gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri, kanë vdekur 9 persona. Me këtë shifër, numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur në 410. Rastet e para me koronavirusin e ri në Kosovë janë paraqitur më 13 mars. Ky institut ka njoftuar se nga testimi i 449 mostrave pozitiv në koronavirus kanë rezultuar 129 persona, duke qenë numri i përgjithshëm të infektuarve në 11.525. Raste aktive aktualisht janë 3.792. Projekt ligji për rimakëmbje ekonomike në bazë të cilit mundësohet tërheqja 10% të kursimeve pensionale nga llogaria e fundit të kursimeve pensionale në Kosovë, po vlerësohet rasti pa shembull nga ekspert për çështje ekonomike, por i domosdoshëm për situatën e krijuar me pandeminë e koronavirusit. Qytetarët në anën tjetër kanë dhënë se mezi presin të tërheqin mjetet që do t'u mundsoj baza ligjore. Nga Prishtina raporton Adie Ahmeti.
Disa qytetarë të Kosovës po shprehin interesim për të tërhequr 10% e kontributeve pensionale nga llogaria tyre në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Kjo nismë është propozuar nga qeveria Kosovës në bazë të projekti ligjit për rimëkëmbje ekonomike në mënyrë që të ndihmohen qytetarët në lehtësimin e pasojave që ka pasur në ekonomitë familjare pandemia COVID-19. Një nga qytetarët e interesuara që punon që 10 vite rrjedhimisht për këtë periudhë ka paguar kontributet është edhe Donjeta nga Prishtina, cila punon si menaxhere në sektorin e ndërtimtarisë. Ajo thotë se është në pritje të krijimit të mundësisë së marrjes së këtyre mjeteve, pasi konsideron se do të ndihmonte buxhetin e saj.
Kështu që për me mujtë me i tërheka, ajo në kundë kundit jenë mjetët tona. Po, me lohët borgje që jenë marrë gjatë se kohë me indimu familjarve.
Ndryshën nga Donjeta, Rona Berisha që punon në institucionet publike, thotë se nuk është interesuar që të tërheqë kontributet pensionale.
Nuk jam interesu me mi tërhek se punaj tash pak shpejt edhe nuk kam fund një aftushën.
Në bazë të ligjit të gjithë të punësuarit e regjistruar në Kosovë, paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga e tyre. Përkatësisht 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% paguan nga paga e të punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi ti përmbush kriteret për pension. Deri me tani, vlera mjeteve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës ka rritur në mbi 2 miliard euro me rreth 690.000 kontribut pagues, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyrtar të Trustit. Që i bie se vlera përgjithshme që do mund të tërhiqen nga fondi është rreth 200 milion euro. Mjete këto që si pas e zyrtarve të qeverisë e Kosovës do të stimulonin kërkesën agregatën e treg. E tërheqja këtyre mjeteve do të mundësohet nëse miratohet projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike. Ky projekt ligj është qurtuar të premten me 14 gusht në kuvendin e Kosovës, por nuk ka pasur kuorum për votim. Ndryshe, përfaqësues të bizneseve dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se tërheqja kursimeve pensionale në Kosovë është rasti pa precedent, por i domosdoshëm për gjendjen aktuale ekonomike. Kryeshefi ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, vlerëson se masa për të rreqin e 10% e kursimeve pensionale është një masë jo konvencionale dhe nuk është zbatuar në vende tjera si masë për rimëkëmbje ekonomike. Por megjithatë, kjo mund të ndikojë në përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve.
Kriza aktuale ekonomike në cilën po kalojmë si rezultat i pandemisë COVID-19 është e pa precedent, prandaj shpresoj që nuk të shndërrohet në një precedent i cili pastaj me cilin pastaj do të abuzohet nga ana e klasës politike.
Profesori ekonomist Muhammed Sadiku beson se fondi kursimeve pensionale të Kosovës ka analizuar mirë situatën financiare në rastet të rreqjes së 200 milion eurove. Pasi thot ai, fondi ka investuar mjetet e mëdha në letrat me vlerë të qeverisë së Kosovës.
Aktualisht çfarë është rregullimi në funksionimin e hyrave buxhetore të Kosovës, unë besoj se këto mjete nuk janë të rrezikuara dhe se do të kthehen në kohën e duhur.
Ndryshe jeton Demi, zëdhënës në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, thot se rreth 413 milion euro ky fond ka investuar në letrat me vlerë të qeverisë së Kosovës. Letrat me vlerë ose bonot të thesarit i lëshon nga Ministria e Financave sa herë që qeveria ka nevojë për më shumë para. Këto letra janë borx i qeverisë. Letrat me vlerë në Kosovë kryesisht blien nga bankat komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Grahet e dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë kanë marrë iniciativë përmes organizatave që mbrojnë të drejtat e tyre që të qepin maska vullnetarisht. Ato thonë se ky proces u ka lehtësuar jetën pasi periudha e pandemisë u kishte rikthyer atyre traumat e luftës. Olseti Sjell Ariana Kasapolli.
Nuk ka maska askund, kjo ishte situata në muajin prill të këtij viti kur Kosova u përfshin nga kriza e koronavirusit të ri. Tituj që më së shumti lexoheshin kishin të vënin me vullnetarët që qepnin maska për ata që kishin nevojë. Në mesin e tyre më së shumti bujkan për gratë të dhunuara gjatë luftës së fundit, të cilat qepnin maska për mbrojtje nga COVID-19. Njëra nga ato ishte Besa, emri i vërtetës së cilës është i njohur për redaksin, e cila me ftesën e qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Drenas, është bërë vullnetare në qepjen e maskave dhe ende po vazhdon ta bëj këtë punë.
Në fillim të pandemisë shprehëm dëshirë të punojmë në mënyrë vullnetare dhe shkaku ishte që pandeminë kemi prit shumë rënd, duke na përkeqësuar gjendjen emocionale. Puna me qepjen e maskave me ka lehtësuar jetën përgjysmë. Këtu rrim deri në 5 orë në ditë, varësisht sa ka punë. Për vete, çka më ka munduar pandemia ka qenë që nuk jam takuar me motra. Ato e din se çka më ka ndodhur gjatë luftës dhe me to e ndaj përgjysmë çdo breng dhe me lehtësohet jeta.
Kadire Tahiraj, udhëheqëse e qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Drenas, i tha Radios Evropa e Lirë se gratë e dhunuara gjatë luftës situatën e izolimit për shkak të pandemisë kanë përjetuar më së vështiri, pasi siç thot ajo u ka riaktivizuar traumat. Tahiraj tregon se për shkak të kësaj gjendje lindi ideja për trajnimin e 70 grave për rroba qepsi, por vetëm 10 prej tyre ju është dhënë mundësia e kyçes në punë vullnetare për shkak të mungesës së lëndës së parë. Donatore e parë ka qenë qendra kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës. Këto maska pastaj u janë shitur misioneve ndërkombëtare të ndryshme në Kosovë.
Grave i pandimue shumë që iniciativë kjene maskave. Se cila ka shpreja dëshiren e vetë që në këtë ku pandemisë edhe na kemi arrit diçka kontribuojnë për qytetarët. Të gratë cilat jenë kanë 10 gra, një farmire ka qenë ma shumë të rehabilitume, edhe një farmire mi u shmanga saj panike ati stresit dhe traumës që është repertrit e këtu gra e kanë kalua me qipjen e maskave.
Tha Tahiraj, ferit e rushiti u thejtë se qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës tha se ka qenë shumë qënësore që të mbjetuarat e dhunës seksuale të mos ndjehen të izoluara.
Bashkarit me disa ambasada, kështë ambasada amerikane, pasaj ka qenë një pjesë e këfur, disa misure tjera që kanë marë maska, edhe ka qenë një loj solidariteti me këto gro, por një kësisht ka qenë një palë fuqizimi ekonomik për të mbjetuarat e dhunës seksuale që edhe ato mund të kontribuojnë rrotonat tila.
Bazuar në deklaratat e udhëheqësve të institucioneve të Kosovës, llogaritet se janë rreth 20.000 viktima të dhunës seksuale gjatë luftës së viteve 1998-99. Në vitin 2014, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin i cili u njeh viktimave të dhunës seksuale statusin e viktimës, duke u mundësuar atyre disa përfitime të caktuara dhe një pension prej 230 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Rime këmbja e ndërmarje strepë që ka mbetur pengi politikës ton përfacuës të punëtorve të sindikatës e minatorve si dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Jo stabiliteti politikë që ka përcjellë Kosovën gjatë këtyre viteve, thonë ata kanë pavëncuar zhvillimin e kësaj ndërmarjeje. Përfacuesit e sindikatës të punëtorve të Trepçës kanë rëfyer për Radion Evropa e Lirë në për çfarë kanë kaluar sa herë janë ndërruar qeveritë. Për më shumë udhësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Afër 4 vite të miratimit të ligjit për Trepçën, i cili mëtonte të rimkëmte dhe rivitalizonte, gjendja në këtë ndërmarje ka mbetur e njëjtë edhe më keq. Trepça po vazhdon të përballet me vështërsi të mëdha të funksionimit, me nivel të ulët të prodhimit dhe mjete të kufizuara financiare, thon përfaqësues të kësaj ndërmarrje dhe sindikatës së minatorëve. Trepça nuk arriti të rimkëmbet për shkak të, siç thuhet, ndërimit të bordit menaxhues nga secila qeveria e Kosovës, e cila gjatë këtyre viteve që nga miratimi i ligjit për Trepçën në vitin 2016 është ndërruar 4 herë. Autoritetet e Kosovës, thon përfaqësues të sindikatës së punëtorëve të ndërmarrjes Trepça, treguan neglizhencë karshi ndërmarrjes. Kryetari kësaj sindikate, Gani Osmani, thot për Radion Evropa e Lirë se e kërkuo që qeveria e Kosovës të merë masa urgjente për të ndihmuar funksionimin e ndërmarrjes. Sipas tij, ndërmarrja ka ardhur në një fazë të vështirë financiare për shkak të menaxhimit jo të duhur që është bërë ndër vite kësaj kompanie.
Dhe na e kemë që unë i qeverie kërkesat, edhe vjen tjetra qeverie si mërë parasysh e gjanis për dherës. I qënë tjetra qeverie gjithë kërministrave, i kemë që ura Mushara Dini, kërëkon Isa Mustafa, Rania këna që kërkesat në pështetet dhe zhvillume një kryetar qeverie që ndërruhet e vazhdo punën me qatë të dokumente ku kalon qeveria tjetër, të të na është kejtë kontra.
Eksperti çështjeve ekonomike, Safet Gërgjaliu, thot për Radion Evropa e Lirë se një ndër faktorët që po gjeneron jo stabilitet ekonomik dhe social, është pikërisht jo stabiliteti politik që po vazhdo ndër vite në Kosovë. Si pas ti në këtë drejtim, përveç sektorit privat që janë duke e paguar një çmim të shtrenjtë të këtij eksperimenti politik, janë duke dështuar edhe ndërmarrjet publike, në këtë rast edhe ndërmarrja Trepça.
Kemi raste konkrete që me ndryshimin e bordeve gjithmonë po krijohet një shkëputje. Në qoftë se në ekonomi nuk krijohet kontinuitet, atëherë vërtet do të jetë mjaft fiduese edhe rimëkëmbja dhe zhvillimi. Një fat të tillë për fat të keq që ka edhe Trepça, ku mbasish nga do të thotë qeveria e cila vjen në pozitë, ndryshohen bordet, ndryshohet stafi menaxhues dhe tëra kjo është një ngulfat i ardhmërisë për fortë Trepçën.
Në vitin 2018 qeveria e Kosovës në atë kohë me kryeministër Ramush Haradinaj kishte shpallur atë vit si vit të kompleksit metalurgjik Trepça, por që nuk ishte arritur të rifunksionalizohet ndërmarrja. Kjo qeveri kishte vënë në plan edhe privatizimin e pjesëshëm të Trepçës, por një gjë e tillë ishte e kundërshtuar nga punëtorët, të cilët janë po ashtu aksionar të ndërmarrjes. Ndërkohë qeveria e Kosovës me kryeministër Albin Kurti kishte paraprakë ngritjen dhe avancimin teknologjik të Trepçës në tre faza, që sipas tyre kalonin nëpërmjet riparimit të mjeteve ekzistuese, futjes së teknologjisë së re në flotacion dhe xhehtari dhe zhvillimin e metalurgjive e kimisë. Por brenda periudhës 50 ditore sa ishin në qeveri, ata nuk kishin arritur të bëjnë ndryshime të cilat do të ndihmonin Trepçën të dalë nga kriza financiare. Ata kishin shkarkuar bordin atëhershëm të Trepçës dhe kishin emëruar një bord të ri. Qeveria aktuale me kryeministër Abdulla Hotin më 15 korrik ka hapur konkurs për bordin mbikëqyrës të ndërmarrjes publike Trepça. Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se cili do të jetë plani kësaj ministrie për të rimkëmbur kompaninë Trepça. Gjafer Peci, drejtori minierës në flotacionin në Stantërk, thotë se Trepça ka potencial të madh dhe se kjo ndërmarrje mund të vijë në shërbim të zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të vendit, vetëm se duan investime.
Më rëndësia më e madhe pasionia është minjera është e ruajt me objektet vitale, objektet kapitali në gjendje funksionale, në gjendje të mirë, edhe minjera është e ruajtëm edhe në vazhdojmë që është me eksploatuar sa kemi mundësi.
Kombinati Trepça aktualisht merret me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve, kryesisht të plumbit dhe zinkut, dhe është i vetmi prodhues i këtij lloji në Kosovë, por prodhimi krahasuar me të kaluarën është shumë i ulët. Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 1945 e deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600.000 tonë zeje në vit, kurse sot nga aty sipas specit nxirren rreth 150.000 tonë zeje.
Po prodhuat diku rreth 12.000-13.000 tonë në muaj.
Trepça operon në dy njësi, në jug dhe veri të Mitrovicës, por përveç asetëve dhe degëve të ndryshme të shpërndarra në rajone të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj. Trepça ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të ish Jugosllavisë në vitet e 10-ta me mbi 20.000 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjermania dhe Komisioni Evropian kanë përsëritur qendrimin e tyre pro liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, mirë po nuk kanë specifikuar se kur do të mund të vendosin në rënd të ditës këtë pikë. Pengesë për finalizim të këtij procesi konsiderohet çësia e kundërt që kanë Franca dhe Holanda. Megjithatë, presidenta gjermane e Bashkimit Evropian është optimiste se mund të arrijë diçka deri në fund të vitit, nëse ka përpjekje të shtuara për gjatë vjeshtës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Presidenca Gjermane e Bashkimit Evropian dhe Komisioni Evropian dajnë qëndrimin se liberalizimi i vizave për Kosovën duhet të ndodhë, mirë po nuk kanë përgjigje të prerë se kur do të mund të ndodhë të ky vendim dhe apritet të ketë ndonjë raport të ri për përmbushjen e kritereve nga ana e Kosovës. Para më shumë se 2 vitesh, Komisioni kishte vlerësuar se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret dhe kishte rekomanduar heqjen e vizave dhe këtë e kishte mbështetur edhe Parlamenti Evropian, por liberalizimi nuk ka ndodhur ende. Nga Ministria Jashtme Gjermane janë përgjigjur se Gjermania ndan mendimin se duhet të përmbushet premtimi për liberalizim vizash, mirë po thonë se vendimi duhet të merret në Këshillin e Bashkimit Evropian. Këto burime rikujtojnë edhe qëndrimin e ministrit të çështjeve evropiane Ruth, i cili ka thënë se sa i përket Kosovës, Bashkimi Evropian duhet të realizojë premtimet dhe të ecë drejt liberalizimit të vizave. Në pyetjen se a pritet të ketë ndonjë raport të ri për përmbushjen e kritereve nga ana e Kosovës, nga Komisioni Evropian janë përgjigjur se Komisioni qëndron prapa asaj që ka vlerësuar në vitin 2018 dhe thotë se Komisioni raporton vazhdimisht për përmbushjen e kritereve të ndryshme përfshirë dhe ato që kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave në raportet vjetore të progresit. Këtë kishte bërë edhe në vitin e shkuar. Burimet diplomatike në Bruxell pohojnë se disa shtete të cilat kanë hezituar deri më tash që të mbështesin liberalizimin e vizave, kanë kërkuar që Komisioni të vlerësojë edhe një herë nëse Kosova është duke vazhduar të përmbushë kriteret apo jo. Mirë po për momentin mbetet e paqartë, a do të bëjë Komisioni një raport të veçantë apo do ta përfshijë edhe çështjen e liberalizimit të vizave në raportin për progresin që pritet të publikohet në vjeshtë të këtij viti. Burimet diplomatike po ashtu pohojnë se Gjermania është e interesuar ta shtyjë përpara këtë vendim, mirë po që s'ka varet edhe nga shtetet tjera të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut kanë bërthire që të mos ketë vonesa në formimin e qeverisë së re, me që mund të grumbullohen problemet e shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Sipas tyre shumë kompania duke rrezikuar mbijetesën gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë, zyrtarët e Departamentit të Financave në këtë shtet kanë treguar për rritjet e të ardhura në muajin korrik, njerësh periudhën e parë prej kur ka nisur përhapja e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi në territorin Maqedonas. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë formimin e qeverisë së re në një afat sa më të shkurtër kohor, me atë që t'i jepë shans rikuperimit ekonomik të vendit pas goditjes së rënd që i ka shkaktuar koronavirusi. Ndërkaq që ekspertët e ekonomisë thonë se qeveria e re e Maqedonisë së Veriut do të ketë shumë punë për rimëkëmbjen e ekonomisë, veçanërisht në sektorët që morën goditjen më të rënd nga kriza e koronavirusit, si që është gastronomia, turizmi, transporti, ndërtimtaria, tregtia e tjerë. Driloni Seni nga Uda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore për Radio Evropa e Lirë thotë se qeveria e ardhshme duhet të jetë qeveria ekonomike, pasi si shtekson, në fokus duhet të ketë mbajtjen gjallë të sektorit real që ka pësuar dëme të mëdha në më shumë lëmi.
Lëshojmë se qeveria e ardhshme duhet të pari të fokusohet në sanimin e dëmeve që ka sjell pandemia. Para që sa mundet, duhet masat të kanalizohen apo të përgatiten konform sektorve të ndryshëm që janë të rëndësishëm për ekonominë dhe atë që kemi thënë çdo herë, masat nuk duhet të jenë të përgjithshme, por duhet të jenë më të konkretizuara. Po ashtu për rimëkëmbjet e ekonomisë duhet të mendohet edhe pasta të ndryshme fiskale dhe financiare për sektorët që janë më të prekur nga COVID-i të kemi edhe heqen, eliminimin total të tatimit në fitim, uljen e të vëshës për sektorin e Horekas, e kështu me radhë.
Thot Driloni Seni, drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Ndërkohë nga dikasteri i financave kanë theksuar se në Korik për herë të parë është regjistruar rritja e të ardhurave mujore nga fillimi i krizës së koronavirusit, gjë që sipas ministres së financave Nina Angelovska, kjo paraqet tregues se mëkëmbja e ekonomisë zhvillohet në drejtimin e duhur. Krahas viteve me të cilat përballet ekonomia në Maqedoninë e Veriut në kushtet e përballjes me COVID-19, ekzekutimi i buxhetit po zhvillohet sipas planit. Pas realizimit të ardhurave të përgjithshme të qershorit, të cilat ishin -9.6% krahasuar me vitin e kaluar, kur masat kufizuese filluan të lirohen dhe aktiviteti ekonomik të ringjallet, në Korik kemi një realizim pozitiv me rritje prej 1.4%, gjë që kjo flet se ringjallja e ekonomisë po zhvillohet me një dinamik të mirë, ka thënë Ministri e Financave Nina Angelovska. Por Branimir Jovanović, eksperti ekonomist për Radio Evropa e Lirë, thekson se për të shpresuar në rezultate pozitive afatgjate, duhet vënë në kontroll situata me koronavirusin. Porosia që duhet kuptuar qeveria ardhshme se nëse dëshiron rezultatet e mira ekonomike, atëherë duhet ta orientoj tër kapacitetin në vënje nën kontrol të koronavirusit. Masat ekonomike duhet mirë të gërshetohen me masat shëndësore, që të pamunësohet COVID-19 të blokoj sektorin real, ka theksuar Jovanović për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Lideri opozitare në Bielorusi, Svetlana Tsikhanouskaya, ka thënë të ënën përmes një video mesazhi se është e gatshme të bëhet lidere kombëtare për të kthyer normalitetin shtetit pas protestave më të mëdha ndonjëherë që janë zhvilluar përgjatë fundjavës në rrugët e Minskut. Përmes tyre është kundërshtuar rezultati zgjedhor që i ka siguruar presidentit Aleksandr Lukashenka mandatin e 6 presidencial. Presidenti Bielorus ka thënë se ka gatishmëri për të bërë ndryshime kushtetuese, mirë po jo teksa i bëhet presion nga qytetarët. Ose ti kupton në materialin VUS. Të hënën në Bielorusi ka nisur greva të reja pas fundjavës me protesta, në të cilat kanë marrë pjesë 10 mijëra persona duke kërkuar largimin e presidentit Aleksandr Lukashenka nga pushteti. Liderët opozitar kanë bërë thirrje për greva, ndërkohë që rritet zemrimi pas raportimeve për dhunë policore si dhe pretendimeve për mashtrim me vota në procesin zgjedhor të 9 gushtit. Megjithatë, presidenti Bielorus që ka shpallur fitore bindëse vazhdon të jetë mospërfillës. Valja e zemrimit është rritur prej kur komisioni qendror zgjedhor ka thënë se Lukashenka, që ka qenë në pushtet nga vitin 1994, ka fituar 80.1% të votave për dallim nga kandidati i opozitës Svetlana Tsikhanouskaya me 10.12%. Tsikhanouskaya, që është larguar drejt Lituanisë pasi ka kundërshtuar publikisht rezultatet, insiston se nëse votat do të numëroheshin si duhet, ajo do të fitonte 60 deri në 70% të përkrajes qytetare. Përmes një video mesazhi të publikuar të hënën, ajo ka thënë se është e gatshme të bëhet lidere kombëtare në mënyrë që të kthej qetësinë dhe normalitetin, duke liruar të burgosurit politik dhe duke nisur përgatitjet për zgjedhje të reja. Mirpo presidenti Bielorus ka thënë se nuk do të ketë zgjedhje të reja, ndonse ka gatishmëri për të ndarë pozitat në pushtet dhe të ndryshojë kushtetutën, mirpo jo në presionin e protestuesve. Nuk do të jetoni ditën kur unë bëj diçka nën presion, nuk do të ketë rizgjedhje sepse në atë rast nuk do të ketë fabrikë të traktorëve në Minsk, nuk do të ketë fabrikë të automobilave dhe fabrika për uzina. Gjithçka do të shkatërrohet brenda një gjysmë viti, ka thënë Lukashenka më 17 gusht përgjatë një fjalimi para punëtorëve të një fabrike traktorësh, sipas agjencisë së lajmeve Belta. Prej publikimit të rezultateve të zgjedhjeve, më shumë se 6700 persona janë arrestuar dhe disa prej tyre kanë folur edhe për torturën që kanë përjetuar nga shërbimet e sigurisë. Stafi i televizionit shtetror është parë duke nisur grevën të hënën, teksa në transmetim janë parë tavolinat Bosch, kanë vërejtur gazetarët e huaj. BBC ka raportuar se punëtorët e fabrikave shtetërore kanë ecur bashkë me protestuesit javën e kaluar, derisa greva të reja pritet të ketë edhe gjatë tërë kësaj jave me qëllim të rritjes së presionit ndaj Lukashenkës. Lukashenkas. Ai po përballet me presionet e jashtëkufijve pasi javën e kaluar ministrat e jashtëm të BE-s janë pajtuar për të përgatitur sanksione të reja kundër zyrtarëve bielorus që janë përgjegjës për, siç e shton, dhunën, shtypjen dhe falsifikimin e rezultateve zgjedhore. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër kanë thënë se zgjedhjet nuk kanë qenë as të lira as të drejta në Bielorusi. Qindra persona kanë protestuar përgjatë fundjavës edhe në Pragë e Varshavë si shenjë solidariteti me protestuesit bielorus. Mirpo Lukashenka ka kërkuar ndihmën e Rusis, ndërkohë që rritën pak nacit. Të shtunën e ka thënë se presidenti Rus Vladimir Putin i ka premtuar se do t'i ofrojë atë që e ka cilësuar si ndihmë gjithë përfshirëse, në rast të kërcënimeve të huaja ushtarake ndaj Bielorusis. Të dy liderët kanë diskutuar për herë të dytë të dielën, ndërkohë që Kremlini ka thënë se ka biseduar për situatën në Bielorusi, marë parasysh presionin me të cilën po përballet Republika nga jashtë. Putin i ka thënë Lukashenkas se Rusia është e gatshme t'i ndihmojë Bielorusis, nëse ka nevojë në përputhje me paktin ushtarak kolektiv.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Deçanit Vlerim Ramosa i ka thënë të hënën se shteti duhet të zgjidhë ato që i ka konsideruar fatkeqësi të krijuara në komunën që ai drejton, teksa ka publikuar disa fotografi ku shihen duke u kryer punime në rrugën Deçan Plav. Kur pezullohen veprime është mirë të ipen zgjidhjet e duhura, zoti kryeministër ka thënë Ramosaj në një postim në rrjetin social Facebook, duke u referuar kërkesës së kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti për të pezulluar punimet në rrugën Deçan Plav që prek zonën e manastirit të Deçanit. Përmes një njoftimi, qeveria ka thënë të dielën se kryeministri Hoti e vlerëson rëndësinë etike që ka kjo rrugë për qytetarët e kësaj ane, megjithatë duhet respektuar legjislacionin në fuqi. Gjykata kushtetuese e Kosovës në 2016 kishte marrë vendim sipas të cilit i njihet e drejta e pronësisë manastirit të Deçanit mbi 24 hektar tokë, por ky vendim nuk është zbatuar asnjëherë nga ana e kësaj komune. Emiratet e Bashkuara Arabe thonë se marrveshja për normalizimin e raporteve me Izraelin është një vendim sovran që nuk e ka cak Iranin. Ne nuk pranojmë ndërhyrje në vendimet tona, tha ministri i jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe Anwar Gargash. Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan më 13 gusht për vendosjen e marrëdhënieve të plota diplomatike në bazë të një marrveshje të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, e cila përfshin një zotim nga ana e Izraelit për të pezulluar planet e diskutueshme për aneksimin e një pjese të pushtuar të bregut perëndimor. Marrveshja mundson që Emiratet e Bashkuara Arabe të bëhen shteti i parë arab i xhirit që krijon lidhje të plota diplomatike dhe kombi i tretë arab që ka marrëdhënie aktive diplomatike me Izraelin. Marrveshja u përshëndet nga disa shtete të xhirit, por u kundërshtua nga Irani, Turqia dhe palestinezët. Një automjet ushtarak turk është dëmtuar si pasojë një shpërthimi gjatë patrullimeve të përbashkëta me trupat ruse në rajonin Idlib, në veri perëndim të Sirisë. Megjithatë nuk është raportuar për viktima. Agjencia e lajmeve RIA ka cituar ministrin ruse të mbrojtjes të thënë se asnjë ushtar rus nuk është plagosur në incident i cili ka ndodhur përgjatë një patrullimi në zonën strategjike që lidh lindjen dhe perëndimin e Sirisë. Ky incident ka ardhur teksa Kremlini ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin ka diskutuar për konfliktin në Siri dhe Libi me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan në një bisedë telefonike më 17 gusht. Partia Demokratike në Shtetet e Bashkuara priset të nisë konventën kombëtare ndonë se pjesën më të madhe në verzionin online që do të kulmojë me nominimin zyrtar të Joe Bidenit si kandidat për të garuar kundër presidentit amerikan Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Konventa kombëtare demokratike zgjatë 4 ditë ishte planifikuar të niste në Milwaukee, në Wisconsin, mirëpo pandemia me koronavirus ka shtyrë për paraplanet për organizime online. Fjalimin nga Biden e përzgjedhura e tij për pozicionin e nën presidentes Kamala Harris dhe personalitete tjera të larta në mesin e demokratëve pritet të transmetohen përgjatë këtyre ditëve. Republikanët në anën tjetër do të organizojnë konventën e tyre nga 24 deri më 27 gusht për të nominuar zyrtarisht Trumpin për një mandat të dytë. Ekonomia e Japonisë është kurur në shkallën më të shpejtë në historinë e saj, ndërkohë që lufton pandeminë me koronavirus. Ekonomia e tretë më e madhe në botë është përballur me ulje të bruto prodhimit të brendshëm për 7.8% në periudhën prill-qershor në krahasim me qerekun e kaluar. Ulja e madhe e konsumit të brendshëm është thënë të ketë qenë arsyeja kyçe e kësaj uljeje, derisa edhe eksporti ka rënë dukshëm për shkak të tregtisë së goditur nga pandemia. Të dhënat e këtij viti flasin për performancën më të keqe të ekonomisë japoneze prej vitit 1955. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, kjo kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenar të Zobolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.